Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-sentyabr, payshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod, so'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Meksikadagi zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 225 nafarga yetdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Kremlni xalqaro hamjamiyat uchun eng katta tahdid deb atadi. O'zbekiston Markaziy banki xususiy tadbirkor va fermer xo'jaliklariga bankdagi o'z hisob raqamlaridan naqd valyuta olishga ruxsat berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Meksikadagi zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 225 nafarga yetdi. Meksika prezidenti Enrike Pena Nieto halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirar ekan.
Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos.
Afsuski, ko'plab odamlar, jumladan maktabda o'qiyotgan o'g'il va qiz bolalar halok bo'ldi. Men oila a'zolari va yaqinlarini yo'qotgan barcha odamlarga ta'ziya bildiraman. Meksika sizlar bilan hamdard. Bugungi kunda Mexiko aholisining 40%, Merolish shtati aholisining 60% elektr ta'minotsiz qoldi deb bildirdi. 19-sentyabr, seshanba kuni kuchi 7 balli zilzila oqibatida poytaxt Mexikoda 30dan ziyod binolar vayron bo'lgani xabar qilingan edi. Suriya qurollangan muxolifati Raqqa shahrining 80%ini Islom davlati guruhidan tozaladi. Raqqa shahri Islom davlati guruhining asosiy tayanch nuqtasi va qo'mondonlik markazi hisoblanadi. Raqqa shahrini ozod qilish amaliyotini arablar va kurdlardan iborat Suriya demokratik kuchlari AQSh qo'llovi ostida olib bormoqda. Raqqada 300 ming aholi yashaydi. Islom davlati guruhi shaharni 2014 yilda bosib olgan edi. Raqqani ozod qilish amaliyoti joriy yilning 2 iyulida boshlandi. BMTda 20-sentyabr kuni yadroviy qurolni to'liq taqiqlash to'g'risidagi shartnomani imzolash jarayoni boshlandi. Mazkur hujjat kuchga kirish uchun uni 50 a'zo davlat imzolashi lozim edi. 20-sentyabr holatiga ko'ra shartnomani 51 davlat vakili imzoladi. Biroq yadroviy qurolga ega bo'lgan yirik davlatlar hamda NATO shartnomani imzolashdan bosh tortmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko BMT bosh assambleyasida 20-sentyabr kuni qilgan chiqishida Kremlni xalqaro hamjamiyat uchun eng katta tahdid deb atadi.
A 3-year-long war with Russia has resulted in 10,000 people killed.
Rossiya bilan 3 yillik urush shunga olib keldiki, 10 ming odam halok bo'ldi. Ukraina hududining 7% bosib olindi. Ukraina iqtisodining 20% yo'q qilindi yoki tortib olindi. Biroq eng dahshatlisi shundaki, Kreml odamlarni azoblashni kuchaytirish taktikasiga sodiq qolmoqda, dedi Poroshenko. Ukraina prezidenti Kreml xalqaro sudning qarorini mensimagan holda Qrim tatarlari huquqini buzishda davom etmoqda va Qrimga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuv uchlarini kiritishdan bosh tortmoqda, deb aytdi Poroshenko o'z so'zida. BMTni Ukrainada 1930 yillarda yuzaga kelgan ochlik, Gladomorni Rossiya tomonidan uyushtirilgan genotsid deb tan olishga chaqirdi. O'zbekiston Markaziy banki xususiy tadbirkor va fermer xo'jaliklariga bankdagi o'z hisob raqamlaridan naqd valyuta olishga ruxsat berdi. Markaziy bank xabarida aytilishicha, bu ish O'zbekiston prezidentining 2017 yil 2-sentyabrdagi valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora tadbirlari to'g'risidagi farmonini ijro etish maqsadida amalga oshirilmoqda. Avvalroq Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Temir Ishmetov O'zbekistonda naqd valyuta sotish bir necha oydan so'ng bosqichma-bosqich kuchga kiradi, deb bildirgan edi. O'zbekiston vatandoshlari Shavkat Mirziyoyevdan Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da daraxtlarning kesilishiga barham berishni iltimos qilingan petitsiyani imzolamoqdalar. Change.org saytida e'lon qilingan petitsiyani 21 sentyabr holatiga ko'ra 850 nafarga yaqin odam imzoladi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'i 18 sentyabrdan boshlab yopilgan edi. Vazirlar Mahkamasining 4 sentyabr kuni qarori bilan uning o'rnida delfinariy, Amerika tepaligi, surfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi barpo etiladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. To'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda paxtadan kech qaytayotgan 39 yashar maktab xodimasi avtobus tagida qolib nobud bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi BMT yig'iniga Alisher Usmonov samolyotida borgani taxmin qilinmoqda. Bu esa tahlilchilar tomonidan tanqid qilindi.
Это вызывает вопрос, а не имеется ли здесь конфликт интересов?
BMT Bosh Assambleyasida ilk bor so'zlagan prezident Mirziyoyev O'zbekistonda o'zi boshchiligidagi islohotlarni taqdim qildi.
O'zbekiston выступает за её поэтапное реформирование.
Tojikistonda qiz bazmiga qonunda belgilangandan ortiqcha egulik hozirlagan oila jazolandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMT Bosh Assambleyasida AQSh prezidenti Donald Trump, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan bir qatorda birinchi marta ishtirok etgan O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda so'zlagan nutqida Toshkent hukumati islohotlar orqali mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirayotgani hamda fundamental inson huquqlari haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida O'zbekiston hukumatining asosiy faoliyati bugungi kunda mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirishga qaratilganini aytdi.
Бережно храня мудрость прошлых поколений, мы осознанно идём на решительные реформы.
Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'analariga amal qilib teran anglagan holda qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari bu yo'nalishda valyuta erkin konvertatsiyasiga ruxsat berilganini, biznes uchun soliqlar miqdori kamaytirilganini, tadbirkorlar uchun kreditlar berish ko'lami ko'payganini, erkin iqtisodiy zonalar yaratilayotganini ta'kidladi.
Мы исходим из одной простой истины. Чем богаче люди, тем сильнее государство.
Biz oddiy bir haqiqatdan kelib chiqmoqdamiz. Xalq qancha boy bo'lsa, davlat shuncha kuchli bo'ladi, dedi Mirziyoyev. Uning aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham berish bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi, hamda inson huquqlarini himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash yuzasidan chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Ekstremizm g'oyalari ta'siriga tushib qolgan, to'g'ri yo'ldan adashgan fuqarolar ijtimoiy reabilitatsiya qilinmoqda. Ularni sog'lom hayotga qaytarish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda, dedi prezident. Prezident o'z nutqida odamlarning erkin harakat qilishini cheklaydigan xorijga chiqish vizalari singari umrini mutlaqo o'tab bo'lgan o'tmish qoldiqlari bekor qilindi, deb bayonot berdi. Mirziyoyev inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha milliy va xalqaro nodavlat tashkilotlari bilan ochiq muloqotimiz faollashib bormoqda, deb bildirdi.
По итогам визита Верховного комиссара ООН по правам человека господина Аль-Хусейна разработана программа мер по укреплению гарантии защиты прав человека.
Айтып өтүш жайыски 18 сентябрда БМТ Бош Ассамблеясында иштирок этиш үчүн Нью-Йоркка келген Мирзиёев 19 сентябрда БМТнын инсан хукуклары боюнча Али комиссары Заид Раат Аль-Хусейн менен учурашты. Учурашуу пайтында сентябрь ой ахырында БМТнын дин ва этикад эркинлиги маселеси боюнча махсус марузачысы Ахмад Шахид Өзбекстанга ташриф менен келиши хам маалым кылынды.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMTning Bosh Assambleyasida 19 sentyabrdan nutq so'zlagan Shavkat Mirziyoyev Toshkentning yangi tashqi siyosati haqida gapirar ekan, O'zbekiston bugungi kunda o'zining tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasiga ustuvor ahamiyat qaratmoqda, deb ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida xalqaro mavzularni ham tilga oldi. Jumladan Mirziyoyev O'zbekiston BMTni bosqichma-bosqich isloh etilishi tarafdori ekanini bildirdi.
O'zbekiston выступает за её поэтапное реформирование.
Jahonda terrorchilik va ekstremistlik kuchayib borayotganiga e'tibor qaratgan Mirziyoyev, bu chaqiriqlarga qarshi kuch ishlatish bilan javob qaytarish o'zini oqlamaganini ta'kidladi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev BMTning yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqishini hamda BMT Bosh Assambleyasining ma'rifat va diniy bag'rikenglik deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etdi.
Принят специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи просвещение и религиозная толерантность.
Ushbu rezolyutsiya bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlash, e'tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'maklashishga qaratilgan, dedi O'zbekiston prezidenti. Mirziyoyev o'z nutqida O'zbekiston barqaror va iqtisodiy jihatdan rivojlangan Markaziy Osiyoni shakllantirish ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Mirziyoyevning aytishicha, tinch osoyishta iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan Markaziy Osiyo biz intiladigan eng muhim maqsad va asosiy vazifadir. Prezident o'zi hokimiyatga kelgan qisqa muddat ichida qo'shni davlatlar bilan siyosiy ishonch muhitini yaratishga erishilganini ham ta'kidlab o'tdi. Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 5-sentyabr kuni chegara shartnomasining imzolanishi bu maqsad yo'lidagi tom ma'noda muhim voqea bo'ldi.
Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросов.
Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hech istisnosiz barcha masalalar bo'yicha oqilona murosa asosida hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidentining bildirishicha, noyabr oyida Samarqandda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzusida xalqaro anjuman o'tkaziladi. Ushbu anjuman yakunida biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Markaziy Osiyo davlatlarining xavfsizlikni ta'minlash va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashga doir maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifini kiritishni mo'ljallaganmiz. Bu taklifni BMT rahbariyati va xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlaydi deb ishonamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat. Patidan qaytayotgan Jizzaxlik maktab xodimasi avtobus tagida qolib o'ldi. Voqeani Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Uchtepa dahasi 32 maktabda yoshlar ittifoqi tashkilotchisi bo'lib ishlaydigan 39 yashar Gulzora Tojiboyeva patidan qaytayotganda avtobus tagida qolib o'ldi. Voqea guvohi bo'lgan Uchtepalik o'qituvchining ozodlikka aytishicha, Gulzora Tojiboyeva tergan patasini topshirib, uyga qaytayotgan paytda yo'l transport hodisasiga uchragan. Gulzora opa 16 sentyabr kech soat 20:00 Paxtakor Jizzax yo'lidan o'tayotganda Isuzu avtobusi urib ketdi. Opa voqea joyida o'ldi, deydi suhbatdosh. Jizzax viloyat hokimligi paxta shtabida navbatchilik qilayotgan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi 16 sentyabr kuni Gulzora Tojiboyevaning avtobus tagida qolib o'lganligini tasdiqladi. Tojiboyeva paxtadan qaytayotib yo'lni kesib o'tayotganda katta tezlik bilan kelayotgan avtobus urib yuborgani oqibatida olamdan o'tdi. Voqea yuzasidan Rashidov tuman ichki ishlar bo'limi tarafidan jinoyat ishi ochilgan. Avtobus haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksi 266-moddasi 2-qismi bo'yicha, ya'ni transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha ayblov xulosasi rasmiylashtirilgan. Haydovchi mast holatda bo'lmagani tibbiy ekspertiza jarayonida aniqlandi, deydi suhbatdosh. Gulzora Tojiboyeva 17 sentyabr kuni dafn qilindi. Tojiboyevani yaqindan tanigan 32 maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda marhumaning so'nggi soatlari haqida gapirib berdi. Gulzoraxon 16 sentyabr kuni paxtasini soat 18:00 terib bo'ldi. Topshirib kun yorug'ida uyga yetib olay, ishlarim bor, dedi. Ammo paxtani qabul qiladigan tarozibonlardan darak ham yo'q edi. O'sha kuni fermer tarozibonlarga ziyofat bergan ekan. Tarozibonlar abetda rosa etishib uxlab qolishdi. Oqibatda paxtani tortish kechga qoldi. Soat kechki 8:00 yaqin Gulzoraxon paxtasini topshirib bo'lib uyga qaytdi. Daladan sal naridagi katta yo'lda ana shu hodisa yuz berdi, deydi suhbatdosh. Gulzora Tojiboyeva bu yilgi paxta mavsumining ozodlikka ma'lum bo'lgan 2-qurbonidir. Tojiboyevani mashina urib yuborgan 16 sentyabr kuni Andijon shahrida yashovchi 58 yashar Muzaffar Umurzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rinda paxtaga chiqqan paytda dalada jon bergan edi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha Umurzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurash haqidagi tinimsiz chaqiriqlarga qaramasdan O'zbekiston bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi shifokorlarini paxta terishga majburlamoqda. O'tgan yili paxta mavsum payti 10 dan ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 19 sentyabr kuni BMT bosh minbarida nutq so'zlagan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Paxta terimi boshlanishi bilan viloyatlarda tadbirkorlardan hokimliklar pul talab qilayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi BMT yig'iniga Alisher Usmonov samolyotida borgani taxmin qilinmoqda. Bu esa tahlilchilar tomonidan tanqid qilindi.
Это вызывает вопрос, а не имеется ли здесь конфликт интересов?
O'zbekistonda 100 ga yaqin turdagi import mollarga qo'yilgan boj to'lovlari 1-oktyabrdan arzonlashtiriladi yoki bekor qilinadi. Tojikistonda qiz bazmiga qonunda belgilangandan ortiqcha yegulik hozirlagan oila jazolandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishdi, davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Andijonlik vrach Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan doktor va tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqayotganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Sizlarga yozishimdan maqsad Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan vrachlarni va kichik tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqib ketmoqda. Agar paxtaga chiqmasalaring, ishdan bo'shash haqidagi arizangni yozgin, demoqda. Bunda qoloq va eskirgan avtoritar tizimga rioya qiladigan davlatda yashashdan hazar qilaman. Bunday adolatsizlik qachon tugaydi o'zi? Andijon viloyati bo'yicha yoppasiga majburiy paxta terimi paytida barcha byudjet davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurti talaba va o'qituvchilari paxta terishga majburiy ravishda olib chiqib ketilmoqda. Ayrimlar 300 ming so'm to'lab, o'z o'rniga odam topmoqda, deydi ozodlikka maktub yo'llagan andijonlik vrach. Paxtagram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Jizzax shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor paxta terimiga odam yollash uchun pul to'lashga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Jizzax shahridan aloqaga chiqyapman. Kasbim buxgalter. Kechadan boshlab tadbirkorlarni o'zining xohishiga ko'ra paxtaga chiqarish ishlari boshlandi. Jizzax politexnika va pedagogika institutlari ham yotoqqa ketdi. Talabalar ochiq havoda dars o'tadimi u yerda? Do'kon ijarasiga 500 ming so'm to'layman. Soliq 1 million so'mga aylanmoqda. Kunlik bitta terimchi 25 ming so'mga aylanmoqda. O'rningizga bir oyga odam chiqaraman desangiz, 750 ming so'm to'laysiz. Jami 2 million 250 ming so'm bo'lmoqda. Paxta mavsumida na soliqlardan imtiyoz bor, na ijara to'lovidan. Paxta mavsumi tadbirkorlarning mazasini qochiradigan vaqt ekan, deydi Jizzax shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat. Shoir Abdulla Orib tug'ilgan shaharda haykal o'rnatiladi va u haqda kino suratga olinadi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'zbek adabiyoti rivojiga nodir iste'dodi, badiiy teran falsafiy she'rlari, dramatik va publitsistik asarlari, doston va tarjimalar orqali ulkan hissa qo'shgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Orib nomini abadiylashtirish, shoir izdoshlarini kashf etish va ularning iste'dodlarini keng namoyon qilishlariga shart-sharoit yaratish maqsadida Qarshi shahrida shoir nomida ona tili va adabiyotga ixtisoslashgan internet tashkil qilindi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i hududida Adiblar xiyobonini barpo etish to'g'risidagi qarorga binoan xiyobonda milliy adabiyotning ulkan namoyandalari Ozod Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf qatorida Abdulla Oripovga ham haykal quriladi. Shuningdek, 30 avgust kuni shoirning haykali u tug'ilgan Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida o'rnatilishi rejalangan. Haykalni taniqli rassom Azamat Xatamov ishlagan. Jurnalist Abdurahmon Tasharovning aytishicha, Abdulla Orib haykali Qarshidagi O'zbekiston ko'chasida o'rnatiladi. Ayni ko'chada Abdulla Orib nomidagi maktab va uning ijodiga bag'ishlangan muzey ham ish boshlaydi, deydi suhbatdosh. Shoir yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, 24 sentyabr kuni Toshkentda shoirni eslash tadbirlari rejalangan. Shoir tuproqqa berilgan Chig'atoy qabristonida haykal o'rnatilishi ham kutilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan kino arboblaridan birining aytishicha, O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan shoir haqida to'la metrajli badiiy film yaratish rejalangan. Abdulla Orib ijodi bo'yicha qator risolalar muallifi, filologiya fanlari doktori, professor Qozoqbek Yo'ldoshovning aytishicha, Abdulla Orib haqida 10 kino olsa ham arziydi.
Cho'lponmas, u fikratmas. Lekin Abdulla Oripov cho'lpon ham fikrat ham qilolmagan ishni qilgan yozuvchi. U muxolifatchi emas edi, u kurashchi emas edi. U murosachidir, lekin uning qilgan kashfiyoti badiiyatda, odamning ko'nglini anglashda, odamning ko'nglini ifodalashda Abdulla Orif qilgan ishni 100 yillardagi bironta shoir yozuvchi qilmagan, qilolmasa edi. Unga xudo iste'dod bergan, unga xudo kurashchilik bermagandir, unga murosachilikni bergandir, unga hayotning bugungi lazzatlariga moyillikni bergandir. Lekin unga shunday iste'dod berganki, o'zbekning ruhini, o'zbekning so'zining qudratini saqlab qolish, uni ko'rsatishda Abdulla Orifga hech kim teng kelolmas. Abdulla Orif kino bitta kino emas, 5-6 kinoga ham arziydigan figura,
dedi Qozoqboy Yo'ldoshev. Marhum shoir Abdulla Orifning qizi, deli boshlovchi, jurnalist va kinolarda rollar o'ynagan san'atkor Yulduz Oripova otasi xotirasining abadiylashtirilishiga tarixiy zarurat sifatida qaraydi.
Otam to'g'risida baribir qanchalik kim film qilmasin, hujjatli film qilmasin, kitob yozmasin, nimadir misol uchun bir marsela yozmasin, lekin otam to'g'risida o'zini yaqinlarida masalan hech kim yaxshi bilmaydi,
deydi shoiraning to'ng'ich qizi Yulduz Oripova.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
100 ga yaqin turdagi import mollariga qo'yilgan boj to'lovlari 1 oktyabrdan arzonlaydi yoki butunlay bekor qilinadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari muhokama etilayotgan rasmiy saytda 19 sentyabr kuni jamoatchilikka yana bir prezident qarori loyihasi taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi 19 sentyabr kuni muhokamaga qo'yilgan va uning 4 oktyabrga qadar ochiq bo'lishi aytilgan bo'lsa-da, qarorning kuchga kirish ehtimoli sanasi 1 oktyabrga belgilangan. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu qarorning prezident Shavkat Mirziyoyev AQShdan qaytishi bilan imzolanishi va hatto 1 oktyabrga ham qolmay kuchga kirishi kutilayotganini bildirdi. Loyiha muallifi Iqtisodiyot vazirligining ozodlik gaplashgan mutaxassisi qaror loyihasining mamlakatda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etish boshlangani munosabati bilan ichki ishlab chiqaruvchilar manfaatini himoya qilish va bozordagi ehtiyoj talab iste'mol mollari narxining keskin ko'tarilib ketishi oldini olish maqsadida hozirlanganini aytadi. Bu loyihaga muvofiq 96 turdagi jami 10 mingga yaqin import moliga belgilangan davlat boji va aksiz solig'i butunlay nolga tushirildi yoki sezilarli darajada sog'lom aql chegarasida arzonlatildi. Boj va aksizdan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga birinchi keldi go'sht, sut, choy, bug'doy, boshoqli va dukka lekinlar kabi keng iste'mol mahsulotlari, shuningdek deyarli barcha sohadagi ichki ishlab chiqaruvchi uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan xomashyo va komponentlar kiritildi, dedi Iqtisodiyot vazirligi rasmiysi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasidan farmatsevtika mahsulotlari, qurilish, to'qimachilik, matba, kiyim-kechak, chorva va parrandachilikni rivojlantirish uchun zarur sanalgan mahsulotlar va ular komponentlarining bojdan ozod qilingani, ehtiyoj baland bo'lgan tayyor kiyim-kechak, oyoq kiyimlari, turli elektr tovarlariga solingan boj stavkalarining sezilarli arzonlagani ko'riladi. 19 sentyabr kuni e'lon qilingan prezident qarori loyihasiga munosabat bildirgan Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlaridagi ayrim savdogarlar Markaziy bank o'zbek so'mining xorij valyutalariga nisbatan kursini keskin devalvatsiya qilganidan so'ng O'zbekistonga import mollari kelish muzlab qolganini bildirdilar. 5 sentyabrdan boj to'lovlarini 8100 so'mdan hisoblashga o'tishganidan so'ng Xitoydagi sheriklarimizdan mol olishni to'xtatdik. Bozor ko'tarmay qoldi yangi narxlarni. O'tgan hafta tamojniyadagilar bir hafta 10 kun kutinglar, stavkalar o'zgaradi deyishgandi. Shu qarorni aytishgan ekanda, agar import rastamoshkasi arzonlamasa, mol kelish to'xtaydi, bozorda qimmatchilik barobarida qahatchilik ham boshlanadi, dedi ozodlik suhbatlashgan savdogarlardan biri. Qaror loyihasida taklif etilgan yangi boj stavkalariga munosabat bildirgan chakana savdodagi ayrim tadbirkorlar, ularning devalvatsiyadan keyin esankirab qolgan import bozorini normallashtirishiga umid bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston rasmiylari qiz bazmiga tayyorlangan ortiqcha yeguliklarni musodara qilib, shifoxonada tarqatdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Janubiy Tojikiston turg'uni Zaydullo Xudoyorov to'ng'ich qizini turmushga uzatishga barcha tayyorgarlik ko'rib qo'ygan edi. Ammo qiz bazmi boshlanishidan bir necha soat oldin bir guruh rasmiy uning uyini tintuv qilib, marosim uchun tayyorlab qo'yilgan yeguliklarning katta qismini musodara qildi. Rasmiylar bazm uchun tayyorlangan yemishlar isrofgarchilikka olib kelishini hamda Xudoyorov oilalar turli tadbirlarga qancha mablag' sarflash boshqaruvchi qonunni buzganini ta'kidlashdi. 26 avgust kuni o'tkazilgan reydda ishtirok etgan Daxana qishlog'i rasmiysi Xolmurod Ibrohimov qishloqda qonunbuzarlik oldini olishga erishdik dedi. O'tgan oyda o'tkazilgan reyd haqida xabar tarqala boshlaganidan keyin 18 sentyabr kuni Ibrohimov reyd davomida oila qiz bazmi uchun oshiqcha yegulik, jumladan patir nonlar va halvo tayyorlanganini aniqladik. Biz yeguliklarni tortib olib, ko'plab ruhiy kasallar shifoxonasiga topshirdik dedi. Ibrohimov yana yeguliklar uchun sarflangan mablag' Xudoyorovlar oilasi tushumiga mutanosib bo'lmaganini ta'kidladi. Tojikistonliklar orasida Tanzim nomi bilan ma'lum bo'lgan qonun dastlab 2007 yil qabul qilingan. O'shanda prezident Imomali Rahmon dabdabali to'ylar va yirik azalar uchun sarflanadigan mablag' qashshoq mamlakat xalqini og'ir ahvolga solayotganini ta'kidlagan edi. 7 farzandning otasi bo'lgan Xudoyorovning doimiy ishi yo'q. U mardikorlik qilib hamda hovlisida ekkan sabzavotlarni sotib kun kechiradi. Xudoyorov rafiqasiga kuyovga ovqat yubormaslikni aytganini ta'kidladi. Mahalliy an'anaga ko'ra to'ydan avval kelin taraf kuyovnikiga yegulik yuboradi. Xudoyorov qonunni buzganiga qaramasdan jarimaga tortilmaganidan mamnun. Marosimlarga sarflanadigan mablag'larni cheklovchi qonunlarda ularni buzganlarga 4000 dollargacha jarima solish belgilangan. Qonunni qayta-qayta buzganlarga esa 5700 dollar jarima solinishi mumkin. Rasmiylarning aytishicha, bunchalik katta jarima belgilashdan maqsad aholini qonunga rioya qilishga chaqirishdir. Mamlakatda o'qituvchilar va boshqa hukumat ishchilari oyiga taxminan 150 dollar maosh oladi. Avgust oyining oxirida Tojikiston parlamenti qonunni o'zgartirishga qaror qildi va yangi cheklovlarni joriy qildi. Yangi o'zgarishlarga binoan hukumat ishchilari yoki ularning oila a'zolari ushbu qonunni buzishsa, ular ishdan haydalishi mumkin. Buning o'rniga oilalar o'z farzandlari uchun bank hisoblarini ochib, to'plangan mablag'ni ularning bilim olishi va sog'lig'ini saqlash uchun sarflashga chaqiriladi. Bundan tashqari, yaqini vafot etgan oilalarga ayrim tadbirlar, jumladan 7 kunda yoki 6 oyda xudoya qilish man etiladi. Tojikistonda ishsizlik va kambag'allik keng tarqalgan bo'lsa-da, mamlakat aholisi ba'zan dabdabali to'y qiladi. Oilalar odatda uzoq yillar davomida to'yga mablag' to'playdi. Avgust oyida Rahmon mahalliy rasmiylarni har bir oilaga qonun nusxasini berishga chaqirdi. Daxana turg'uni Xudoyorov esa o'z boshidan kechirgani boshqalarga o'rnak bo'lishidan umidvor.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
To'rt yil yopiq turgan So'x Rishton yo'lining bugun erta ochilishi kutilmoqda.
To'rt yil, besh yil hal bo'lmagan yo'l mana bugun hal bo'ldi.
Toshkentdagi banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlari kuniga 13 soatdan ishlayotganda nars qilmoqda. Qozog'istonning Atirao viloyatida ishlayotgan buxorolik 40 yashar ayol yolg'iz o'g'lini yo'qotib qo'ydi.
Bacham to'y bersaydilar, buyurdi aytdi, to'xtalaman. O'zim ham albatta mana shu jarayonga qo'shilishaman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat. Andijonda xotinining o'rniga paxtaga chiqqan 58 yashar erkak paxta dalasida jon berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahrida yashovchi 58 yoshli Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Umrzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Marhumga shu kuni kechqurun janoza o'qilib, zudlikda dafn etilgan. Voqea 16 sentyabr kuni Andijonning Izboskan tumani Poytux shahriga yaqin paxta dalasida ro'y berdi. Voqea tafsilotlaridan xabardor Hayotulloh ismli andijonlikning ozodlikka aytishicha, Muzaffar Umrzoqov Andijon shahridagi 8-chi sonli maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi Nasiba Umrzoqovaning o'rniga paxta terimiga chiqqanida paxta dalasida vafot etgan.
U Andijondagi asir, Andijon shahridagi Ulug'bek ko'chasidagi yashovchi, Shohjahon ko'chasida yashovchi Muzaffar aka degan aka paxtaga chiqib 16-chi kuni soat 16:00 odamlar ichida davlat toshkentlik sabab uni kelgan bo'lsak, u xotini 8-chi maktabda farroshlik bilan ishlardi-ku. Xotini paxtaga chiqa olmagandan keyin eri chiqibdi. Eri chiqqandan keyin shaharlikni toshib o'lib qoldi.
Birinchi kuni chiqqanmi yo oldin ham chiqib turganmi?
Paxta endi boshlandi. Paxta endi boshlanganligi uchun menchi xotini chiqa olmagan bo'lsa, xotini chiqa olmagan bo'lsa eri chiqdi. Eri endi davlat toshib boshqa paxtaga o'lib qoldi. Janoza ham kechki payt 8:40 o'tganda o'qilib, 109 yaqin, kechki 9 yaqin qabristonga qo'yildi-da, shiroshlik bo'lib 4 soat ichida.
Rasmiylar aytayapti, biz o'qituvchilarni chiqarmayapmiz, faqat texnik xodimlarini, maktabni texnik xodimlarini chiqaryapmiz, deyapti-da. Endi bu farrosh ayol ham texnik xodim sifatida go'yoki paxtaga chiqilgan va uning o'rniga eri chiqqan, deyilyapti. O'qituvchilar chiqarilmayapti, lekin maktabning texnik xodimlari faqat chiqarilyapti. Shunaqami?
Ha, 100% qo'shilib o'qituvchilarni chiqarilyapti. Endi maktabda to'n o'qituvchilar chiqarmasin-ku, yarimta o'qituvchilar chiqarishin-ku. Maktabda farrosh esa bitta ikkita bo'ladi, 10-15 ta maktabda farrosh ishlamaydi-ku. Bitta odam ishlaydi, ikkita odam ishlaydi, butun bitta katta maktabga ikkita odam paxtaga chiqdi degan narsalar men vaqtincha ishonmayman. Sababi o'qituvchilar ham chiqqan bo'lishi, ana bu narsaga u paxtaga chiqarmaymiz, majburiy anaqa qilmaymiz degani bilan baribir narsalar bo'lyapti.
Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar paxta terishga majburlanmoqda. Lekin Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda maktablarning faqat texnik xodimlarigina paxtaga chiqarilayotganini aytdi. 8-chi sonli maktabning texnik xodimining eri olamdan o'tgan. Shu maktabda texnik xodim bo'lib ishlaydigan ayol uyida ko'rpa to'shak tikish ishlari borligini aytib, direktordan o'rniga eri chiqishini so'rab ruxsat so'ragan va mana shunaqa baxtsiz hodisa ro'y beryapti, dedi Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi. O'tgan yilgi paxta mavsumi paytida 10 ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi aksar banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchalari xodimlari har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston banklaridan birining respublika bo'limida ishlovchi bank xodimi ozodlikka murojaat qilib, bankning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ishlayotgan xodimlar har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlariga har kuni soat 9 dan 22 gacha ishlash buyurilgan. Ularga soat 22 gacha ishlaganiga na oylik qo'shildi, na qo'shimcha smena tashkil qilindi. Lekin Mehnat kodeksida ish vaqti 8 soatdan oshmasligi kerakligi yozilgan. Har oy shunday farmoyish keladi va bank xodimlari shanba va yakshanba kunlari ishlaydi. Bunaqada oilaga qachon vaqt ajratiladi, deya yozdi o'zini tanishtirmagan bank xodimi. Ozodlikka yo'llangan hujjatda O'zbekiston Markaziy banki rais o'rinbosari Zahidov imzosi bilan mamlakatdagi tijorat banklariga yo'llangan hujjatda 2017 yil 6-sentyabrdan boshlab bank qoshida tashkil qilingan barcha valyuta ayirboshlash shoxobchalarining ish vaqti vaqtincha soat 9 dan 22 gacha belgilanganligi ma'lum qilingan. Zahidov imzolagan yana bir hujjatda valyuta ayirboshlash shoxobchalari sentyabr oyida shanba yakshanba kunlari ham ishlashi ta'kidlangan. Ozodlik vaziyatni o'rganish uchun Toshkentdagi 10 dan ziyod bank bilan bog'landi. Dastlab ulanganimiz Asia Alliance bankning valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimi har kuni 13 soatdan ishlayotganini aytdi. So'nggi bir oydan beri shanba yakshanba kunlari ham ishlayapmiz. Bir haftada 7 kun ishlayapmiz. To'g'ri charchab qolyapmiz, lekin ishdan ayrilib qolishdan qo'rqqanimiz uchun har kuni ishlashga majburmiz, deydi Asia Alliance Bank xodimi o'zini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkentdagi mikrokredit bank bo'limlaridan birining valyuta ayirboshlash shoxobchasida ishlayotgan yigit ham har kuni 13 soatdan ishlayotganidan shikoyat qildi. Poytaxtdagi ipoteka bankining valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimasiga ko'ra, ular ham 13 soatdan ishlayapti, lekin har kuni emas. Bir kun ishlasak, ertasiga dam olish beryapti, dedi bank xodimasi. Poytaxtdagi aloqa bank xodimlari esa shikoyat qilish orqali ikki smenali ish tartibi tashkil qilinishiga erishgan. Bu haqda ozodlikka gapirgan bank xodimiga ko'ra, ular boshida faqat 3 kun 13 soatdan ishlagan. Asia Alliance Bank va Mikrokredit Bank rasmiylari valyuta ayirboshlash shoxobchalarida har kuni 13 soatlik ish tartibi tashkil qilish payti bank xodimlarining xohishlari ham inobatga olingani va ularga qo'shimcha oylik berilishi rejalanganini ta'kidlashdi. O'zbekiston Markaziy bankining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysiga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyatini qanday tashkil qilish har bir tijorat bankining ichki ishi bo'lib, Markaziy bank bunga aralasha olmaydi. Lekin banklarda 13 soatdan smenasiz tarzda ishlayotganlar bo'lsa, bankning profsoyuz bo'limiga, bank rahbariga murojaat qilish kerak. Agar ular hal qilmasa, sudga murojaat qilishlari mumkin yoki Markaziy bankka bu borada ma'lum qilishlari mumkin, dedi Markaziy bank rasmiysi. Rasmiyga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalarida 6-sentyabrdan boshlangan vaqtinchalik 13 soatlik ish tartibi qachongacha davom etishi hozircha noma'lum.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan 2 hafta ichida Toshkent shahrida xalq orasida ko'cha avtoritetlari nom bilan tanilgan bir necha shaxs va ularning 20 ga yaqin safdoshi ushlandi. Bu haqda ozodlikka jinoyat olamiga yaqin manba va Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Ularga ko'ra, hibsga olinganlar orasida Toshkent shahri smotrashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xojayev ham bor. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 14-sentyabrda hibsga olingan 33 yashar Abbos Xojayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra, 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Ozodlik gaplashgan rasmiyning aytishicha, Toshkentdagi hibsga olishlarga 9-sentyabrda poytaxtning Olmazor tumani Sag'bon ko'chasida 35 yashar Muhammadjon Qurbonovning pichoqlab ketilishi turtki bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi tomonidan ozodlikka yuborilgan hujjatdan ma'lum bo'lishicha, tanasi va yuzidan bir necha bor pichoqlangan Qurbonov Toshkent shahar klinik kasalxonasiga keltirilgan. O'zbekistondagi jinoyat olamini ichdan biluvchi Ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat olamida Maham laqab bilan tanilgan Muhammadjon Qurbonov Abbos Xo'jayevning yaqin izdoshlaridan biridir.
Abbos juda spravedliviy bola. Uyga yordam so'rab har kuni o'nlab odam murojaat qiladi. Kimdir kimningdir pulini tortib olgan, qarzini qaytarib bermayotgan bo'lsa, militsiya yoki prokuraturaga emas, unga boradi. Abbos Tretyeski sud bo'lib tortishuvni, ishlarni spravedliviy xalqi beradi. Pichoqlab ketilgan Maham Abbosning eng yaqin odamlaridan biri edi.
Deya iddao qiladi ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik manbasi. O'zbekistondagi jinoyat olamiga yaqin boshqa bir manbaning Ozodlikka aytishicha, Abbos Xo'jayev hibsga olingandan 2 kun o'tib, 16 sentyabr oqshomi Toshkentning Brand nomli tungi klubida jinoyat olamining o'nlab vakili sxotkasi, ya'ni uchrashuvi bo'lib o'tgan. Unda Abbos Xo'jayev o'rniga yangi smotryashchini tayinlash masalasi muhokama qilingan. Jinoyat olami vakillarini tutish amaliyotiga shaxsan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Tursunov rahbarlik qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida davlatning xalq orasida o'zining eng katta mas'uliyati bor. Bu tinchlik va sog'liq deb aytgan edi.
Ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas bunday odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirayot qilib yursa, bu yerda Toshkent viloyati ham bor biriktalar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzilmay, hali oxiriga yetolmayapman, ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa, biz aytgan bo'ladi, mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir, biz aytaman deb g'o'dayganlar. O'tiradi ham bundan bag'i. Man hammasini bilaman, xudoga shukur. Arqamni uzun qo'yibman hozircha. Uzun, bir tortib olamiz.
Deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Milli bog'ning xususiy qo'llarga o'tishiga tarmoqda norozilik bildirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'ining Stargate Systems xususiy shirkatiga berilishiga ijtimoiy tarmoqlarda norozilik bildirilmoqda. Norozilik bildirayotganlar ichida professor va diplomat Alisher Fayzullayev, siyosatshunos Farhod Tolipov, bloger Sardor Salim va filolog Farida Shariflar ham bor. Shuningdek, Toshkentdagi Mehr va oqibat hayvonlarini asrash jamiyati milliy bog' hududi buzilib, delfinariya qurilishi g'oyasiga qarshi petitsiyani imzolashga chorlamoqda. Dushanba kuni Toshkent markazidagi milliy bog' eshiklarini keluvchilar uchun yopdi. Shu bog' ichidagi rassomlik ustaxonasida rassom bo'lib ishlaydigan Farid Nugmanovning aytishicha, bu hududdagi bino, arg'imchoq va bolalar temir yo'lini buzish boshlangan. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 4-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, O'zbekiston Milliy bog'i o'rnida zamonaviy hamda yuqori texnologiyali madaniyat va istirohat bog'i qurilishi boshlangan. Ayni qarorga ko'ra, Milliy bog' Toshkentdagi Stargate Systems shirkatiga 49 yil muddatga ijaraga berilgan. Qarorga ko'ra, maydoni ko'l bilan birga 20.79 gektarni tashkil qiluvchi bog' hududida 4 yil mobaynida yangi ko'ngilochar maskan bunyod qilinishi kerak. Ozodlik Stargate Systems shirkatiga telefon qildi. O'zini tanishtirmagan shirkat vakiliga ko'ra, 2021-yilgacha milliy bog' o'rnida 2 Amerika tepaliklari attraksioni, surfing bilan shug'ullanish uchun sun'iy to'lqinli suv inshooti, shuningdek, delfinariy tashkil qilinadi. Shirkat vakiliga ko'ra, bu ishlar uchun 60 million dollar sarflanishi rejaga kiritilgan. Bu kuniga 10 ming odam dam oladigan Disneyland tepidagi inshoot bo'ladi, deydi shirkat vakili. Shaharsozlik bo'yicha mutaxassis, eko binolar qurish borasidagi g'oyalar muallifi me'mor Saida Shahobiddinovaning Ozodlikka aytishicha, milliy bog'ning referendum o'tkazilmasdan va shaffof jarayonli tendersiz shubhali bir shirkatga berilishi qator savollar uyg'otmoqda. Siyosiy fanlar doktori va psixologiya fanlari nomzodi professor Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining muzokaralar laboratoriyasi mudiri va amaliy diplomatiya kafedrasi professori favqulodda va muxtor elchi Alisher Fayzullayev o'zining Facebook'dagi sahifasida milliy bog'ning xususiy qo'llarga o'tishini qoralab chiqdi.
Hozir jahonning biror joyida shahar o'rtasida bunday katta attraksionlar qurilmayapti. Taklif etilgan loyiha shahar chekkasida qurilsa, uni qo'llab-quvvatlardim. Milliy bog' maqomiga ega, jamoatchilik sohili bo'lgan shahar uchun tarixiy yashil go'sha o'rnida nafaqat attraksionlar va delfinariy, balki yirik savdo majmuasi qurilish ham ko'zda tutilmoqda. Yana qaytaraman, shahar chekkasida qandaydir bo'sh yotgan yer topib, o'sha yerni obodonlashtirishganda boshqa gap edi.
Ozodlik bilan suhbatda Fayzullayev, nega shirkat shahar chekkasidagi taqir yerda attraksion qurmay, tayyor bog'ni buzmoqchi deya savol qo'ydi.
Kuniga 10 ming nafar tashrif buyuruvchi degani shahar markazida boz ustiga aeroportga olib boruvchi bosh ko'chada yirik tirbandlikni keltirib chiqarishini anglatadi. Bu muammo qanday hal etiladi? Shaharning biz ko'nikkan qiyofasichi, axir bog' shahar tarixining bir qismi,
deydi suhbatdosh. Olimga ko'ra, yuqori texnologiyali parklarning joyi shahar tashqarisida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonning Atrau shahrida ishlayotgan buxorolik 40 yashar Umida Hamroyeva yolg'iz o'g'li 15 yashar Asilbek Hamroyevni qidirmoqda. Ayolning ozodlikka iddao qilishicha, avgust oyida o'g'lini ish beruvchi oilada qoldirib O'zbekistonga borishga majbur bo'lgan, qaytganida esa bolasining g'oyib bo'lganini aytishgan. Ayolning so'zlariga ko'ra, Atrau militsiyasi 2 haftadirki Asilbekni topa olmayapti. Umida Hamroyeva bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir bu ayol bilan suhbatni eshiting.
Uydan bir telefon bo'ldi, xazinamga so'radim. O'g'a, o'g'limni qo'yib ketsam bo'ladimi? Qaraysizmi? O'g'limni olib ketsam yurtaramga pulim yo'q, dedi. Qarayman, o'z bolamdek ko'raman. Qo'yboqib yuraydi mani yonimda, dedi. Kima unga ishonib qo'yib ketdim. Uyga bordim, ishlarimni qildim. Manda o'zimda uyim, joyim yo'q-da. Portalda arza yozdim, javobini kutdim portaldagi. Shunga kech qolib ketdim-da man. Bir oy qolib ketdim, kela olmadim. Keyin bularga gudak takladim, chiqmadi. Oxirgi sapshina yozdim. Asilbek yaxshimi, o'g'lim yaxshimi deb yozdim. Xazayin telefon qilib bo'lang yaxshi, iching qistirma, ishlaring bajarib kelavergan dedi. Ha, dedim.
Qachon aytdi shu gapni?
29-dan 28-ga avgustda.
20 kundan oshiq vaqt o'tgandan keyin gaplasha oldingizmi? Ungacha gaplasha olmadingizmi?
O'g'lim cho'lda aytdi, qirda. Yerdan 100 km ichkarida sivyas yo'q o'g'lim. Qachon qazaylar bera uyiga keladi, keyin shunda gaplashamanda man ular bilan.
Demak, 20 kundan oshiq vaqt o'tib telefon qildingiz. Va nihoyat bog'landingiz va aytdiki, o'g'lingiz yaxshi yuribdi, hammasi joyida dedi. Shunaqami?
Ha, shunaqa aytdi. Yo'lga chiqdim, 8-sentyabr kechqurun tamojna o'tdim. Ke xasanga telefon qildim man. Asilbek, ketaringlar, men borguncha uyingizda bo'lsam, ko'raman, bir necha pesov keloman, yeydi dedim man. Keyin u menga aytdi, bolang ketib qoldi, dedi. Yo'q, bolang, dedi. Qachon ketdi desam, 2-sentyabrda ketdi, dedi. Men nimaga bermadi dedim ulkaga. U qayerga ketib qoldi? U 100 kilometrdan piyoda kelolmaydi u. Telefoni ham o'chiq, dedim man unga. Keladi, o'lma misaga bermagin, misaga bersang mani chaqirtirib ketadi, nima qiladi deb menga nima qildi. Ichida bilmadimki, qadayna yoshinchi bor misaga berdim borib. Arza yozdim misaga. Arza yozdim, bir ikki odamlar bilan qidirdim misaga. Lekin uchinchi kun umuman nima qilmadi ham, hatto pullar o'qtaramiz deyapti, hech qayerga nima qilmayapti. Lekin rasmlarni urib tashlaganlar hamma joyga.
Umid opa, demak 2 hafta bo'lyapti, bolalar bolangizni qidirishyapti, topisha olmayapti. Endi siz bu xo'jayinni qachondan beri tanirdingiz? Qanday qilib unga bolangiz ishonib ketdingiz?
Men xo'jayinni bir uchaydan beri tanardim. Endi ishlar yurganman, pulim berib o'tirgan, nima qilganki ishondimda man ularga man. Lekin cho'ponlarga, sheriklarga aytib ketgan, men ketaman, nimanki bor xo'jayinki boraman, onama telefon qilaman. U kelib shirat xo'jayinga aytgan, xo'jayinni ayoqdagi makkasiga kelmagan, chiqib olib kelmaganda borib.
Juda g'alati narsada, juda g'alati voqea. Men hozir eshityapman, aqlim olmayapti. 3 oy taniydigan bir oilaga qanday qilib bolangizni tashlab ketdingiz siz?
Endi majbur bo'ldim-da shunga. Yurtga pulim yo'q, ham O'zbekistonga olib ketsam, bu yoqqa qaytib O'zbekiston bolam kirgizmaydi, o'qiydi dedi. Shuning uchun uni qo'yib ketdim man. O'zbekistonga qoldirib kelyapti, qaraydigan odamim yo'q man unga. Shuning uchun yurib, uyimda olib yuraman, qayerga borsam.
Bolani otasi qayerda?
Otasi yo'q.
Aka-uka, opa-singil, ota-onangiz bormi sizni?
Bor, o'zim bilmayman nima. Kim nima yo'ldan bermaydi? Boramasi.
O'zbekistonga bormasangiz bo'lmasmidi?
Endi dekabrdan beri borganim yo'q, singlim rak bo'lgan ekan, bir o'sha singlim ko'rib kelaman deb borgandim-da men ham.
Xo'p, mayli, endi 3 oy tanagan odamlarga bolangizni tashlab ketibsiz. Shu 1 oy qolib ketadigan darajada zarilishmidi u?
Aytdim-ku, portal javobini kutdim. Bunda men shu yerga qolib ketdim men, sohatdim. Avvalo bular umuman tashlab ketmaganman. Bakam to'g'ri aytilib, buyunda aytish cho'q salomat.
Ozodlikka bog'langan Umida Xamroyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu ayolga ish bergan oila hamda Qozog'iston militsiyasi bilan bog'lanib, bu boradagi tafsilotlarni olishga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Ozod mikrofon ruknosida berilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yo'qolib qolgan 15 yashar Asilbek Xamroyev haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlikka bog'laning.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir, Ozod Nazara. Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha kechqurun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib ma'ruza qildi. Ko'pchilik bu chiqishini, Shavkat Mirziyoyevning bu chiqishini kutgandi. Lekin ko'pchilik Toshkentda ham mamlakat suhbatlashgan odamlarning ko'pi Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida ma'ruza qiladi degan umid bor edi. O'sha umidlari ro'yobga chiqmadi. Shavkat Mirziyoyev rus tilida gapirdi. Siz ham shu narsaga e'tibor berdingizmi? Qanday baholaysiz buni? Marhamat.
Men kutgan edim buni. Afsuski, chunki haligacha o'zbek tili xalqaro minbarlar, ilmiy katta loyihalar, xalqaro zamonaviy texnologiyalar tiliga aylanmadi va bu o'zbek tilini ayb emas, bu o'zbek davlatini va uni atrofida urmalashib yurgan uyatini va oriyatini yo'qotib qo'ygan rasmiy ziyolilarimizni aybi albatta. Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida gapirish shart edi. Katta nufuzli xalqaro tashkilot minbaridan Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, Abdurahmon Fikrat tillarida gapirish istamaslik bu qanaqa baholasi bo'ladi? Nima shu til yarashmas ekanmi xalqaro ma'ruzalar uchun mashinasi. Men shuni tushunmayman, men o'zi tushunolmayapman. Nimasi bo'lsa muammo, nima qiyin O'zbekiston prezidentiga davlat tilida gapirish, davlat tili to'g'risida bir qanaqa fikrni aytish. E'tibor bering, mana prezident bo'lganligiga 1 yildan oshdi, 1 yil bo'lyapti. Agar Islom Karimov o'lgan kunni hisoblaydigan bo'lsak, shu vaqt ichida biror bir marta o'zbek tili masalasi, o'zbek alifbo masalasi to'g'risida prezident biror bir og'izni ochmadi.
Lekin Anvarjon, lekin Shavkat Mirziyoyevni o'sha o'zbek tiliga e'tibor berdim. Nihoyatda yaxshi shevada bo'lsa ham, nihoyatda toza, samimiy xalq tilida gapiradi.
To'g'ri, bu juda yaxshi shevani aybi yo'q. Lekin boshqa narsa bo'ldi. Mana lotin alifbosi atrofidagi gaplar bo'ldi. Qancha qizg'in gaplar bo'ldi. Shu to'g'risida bu ijtimoiy katta mavzuga aylandi. Lekin katta ijtimoiy mavzu to'g'risida til bilan bog'liq prezident biroz og'zini ochmadi. Til masalasi bo'yicha. Til masalasi o'zi bitta narsaki, odamlar tushunmayapti. 99-yil yili qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonun bo'yicha hamma narsa O'zbekistonda siyosiy hayot ham, hattoki ma'lumotlar ham o'zbek tilida bo'lishi kerak. Bu qonunda yozilgan. Yo'q, qonunni yo'q qilish kerak. Yo'q, qonunni qarab yashash kerak. Qonunni ijrosini bajarish kerak. Tamom. Shavkat Mirziyoyev albatta eng katta minbarlardan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan, UNESCO minbaridan, bu eng katta minbarlardan o'zbeklarni vakili, O'zbekiston vakili bo'lib o'zbek tilida gapirishi shart. Bu juda sharmandalik narsa, bu hozir paydo bo'lmagan. Rahmatli prezident Karimov ustida gapirdi. Uni qizi Lola Karimova UNESCO'da vakil bo'lib turib, nima o'zbek tilini bilmaydi. Men sizga hozir bitta fakt keltiraman. Islom Karimovni jamg'armasi bor. Hozir buni juda katta ish boshlaganmiz, ko'rsatmoqda eshitdi. To'g'risini aytsam, Abdulla Qodiriyni ingliz tiliga o'giramiz. Ingliz tiliga hozir o'girilyapti Abdulla Qodiriy. Lekin bitta faktga e'tibor bering. Radio muxlislaringiz ham e'tibor bering. Rus tilidagi Abdulla Qodiriyni o'tgan kunini ingliz tiliga o'girishyapti. Bu sharmandagarchilik emasmi? Abdulla Qodiriy o'zi tirik bo'lsa pishaymon yedi shu o'tgan kunlarni yozganiga. Agar shu faktni ko'rsatsa, bu sharmandagarchilik emasmi? Bu umuman tilga bo'lgan munosabatimizni bildiradi.
Shavkat Mirziyoyev mana shu holatni, xaltaga mana shu istakni bilmas edimi deb o'ylaysiz?
Bilardi nekigi men bilmayman. Butta bir qo'rqish bormi? O'zbek tili masalasini ko'tarsa bu millatchilik bo'lib ketadi. Bu oddiy yana bitta kasal bor. O'sha Mahatmajonning gapi, sovetlar umuman o'sha elitalar, zodagon doiralar agar eng yomon narsaki shu mamlakatda zodagon doiralar elitalar o'sha mustamlakachilar tomonidan tarbiyalangan bo'lsa. Ular hammasi mustamlaka davrida tarbiyalangan. Marhum prezident ham, hozirgi rahbariyat ham bular o'sha madaniyatga kirib ketgan, bular o'sha madaniyatga tarbiya bergan. Bu refleksga aylanib qolgan. Bu eng yomon narsa shu. Lekin bitta narsani aytaman. Albatta bitta yana bitta tomoni bor, bilmayman bu uni aytishadi, mushmushmi yo'q, shu Rossiyadan qo'rqadi. Haqiqatdan ham til masalasi hamma masalasiga tumshug'ini tiqish kerak. Lekin bu bahona, buni umuman e'tibor berish kerak emas. Hech nimani o'zbek tili masalasi bitta bor. Biz yo'q jiddiy zamonaviy tilga aylantiramiz desak o'zimizni ona tilimizni qatinada shimada gapiramizmi, xatoda gapiramizmi, xato qilib gapiramizmi, buni farqi yo'q. Ona tilimizni, o'zbek tilimizni, har kuni buyuk tilimiz, Navoiy bobomizni tili unaqa deyishga o'rniga oddiy amaliyotda ishlatishimiz kerak.
Shu mavzuga nuqta qo'ymaymizda, demak vergul qo'yamiz. Maylimi, fransuzlar aytmoqchi. Ayni shu milliylik masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana shu kunlarda Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'i, O'zbekistondagi eng yirik bog'lardan biri, eng mashhur bog'lardan biri, demak yopildi. Mana shu kecha va uni o'rniga delfinariy qurish harakatlari boshlanyapti. Bu Toshkent ziyollari orasida noroziliklarni uyg'otdi deb ayta olamizmi?
Juda yaxshi savol berdingiz. Berdi ziyollilar to'g'risida aytib o'tdingiz, eski oldingiz ziyollilarimizni, Toshkent ziyollilari va O'zbekiston ziyollilari. Chunki bu savolni men anchadan beri kutgan edim. Endi kim siz ziyolli deysiz? Rasmiyda ziyolli odam bu
men uchun o'zbek xalqi haqida jon kuydiradigan, xo'p, xalq dardi bilan yashaydigan, adolatsizlikka qarshi tura oladigan va mamlakatni ilgarilash uchun xalqni dardi bilan yashaydigan inson ziyoli.
Yashay, mana shu odamlarni Facebookda ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, Sangar Said degan bloger bor, nimalar to'g'risida yozadi, majburiy mehnat, Jonizoh Xavul degan yosh bor, Otabek Umar degan bor. Shunaqalar bor, masalan, bularni hech kim tanimaydi. Bu yangi avlod, Facebookdan chiqib ketgan yangi avlod ziyolilar. Bilimdon emas, farqi yo'q, ziyoli. Rasmiy ziyolilarimiz, rahmat, mana Jahon adab Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetidan professor olim juda chiqib kelib, umuman yaxshi maqolamga qarshi yozdilar. Shu loyihaga qarshi kun us saytida. Lekin kimni bizni kutsak bo'ladi? Yozuvchilar o'yishmasmi? Bular uchun imtiyoz kerak, o'sha durmondagi bir tinga qimmat narsa. Bu o'sha eski ziyolilarimiz chirib o'lib bo'lgan, bularga kerak emas. O'zbekistonning madaniyati Alisher Navoiyga ham chiqib bular og'iz bergisi yo'q. Kechagina 2-3 hafta oldin, men bir oy oldin deylik, esimda hozir yo'q, Naim Karimov shundoq oqsoqolimizni menga telefonda aytadiki, men so'ragan edim, shu Toshkentda ko'p joylar bor, qatag'on bo'lganlari, shularni o'rganib chiqaylik desa, kerak emas hozir, bu xalaqit beryapti iqtisodiy o'sishga, iqtisodiy muammolarni yechimini topishga, iqtisodiy muammolarni yechimini topinglar, uni esdan chiqaringlar dedi. Nima degani? Bu Mirziyoyev ayb emas, lekin Alisher Navoiy bog'i, bu oddiy bog' emas, bu mustaqillik davrida birinchi bo'lgan simoli qurilgan o'sha haykalidir, qurilgan haykalidir. Birinchi o'zbek masalan mustaqillikni simosi sifatida, hattoki Amir Temurdan ham oldim qo'yilganida kimdir xabari yo'qdir, lekin chet el mehmonlari kelganda avvalambor 96-95 yilgacha Alisher Navoiy bog'iga borib gulshanbarlar qo'yardi. Xo'p, bu hozir Amir Temur qaysi o'rinda bo'lsa, Alisher Navoiy shuna o'rinda edi. Juda katta bir millatni otasi sifatida ko'rilardi. O'zi haqiqatdan ham shunaqa.
Lekin Anvarjon, o'sha bog'ni o'rnida delfinari bo'lishi yomon emasmi? Ya'ni yaxshi jihatlari yo'q emasmi?
Hamma narsani ma'nosi bor. Endi shu joyini oddiy dam olish maskaniga, dam olish bog'iga aylantirish, bu albatta aralam bor. Alisher Navoiyga hurmatsizlik ko'rsatish. Ikkinchidan, men bitta narsaga hayronman. Davlatni shu narsa davlat hozir O'zbekistonga kerakmi shaharda? Chunki avvalambor islohotlar bu infratuzilmani isloh qilish. Toshkentda 90% ko'chalar 50 yildan beri odamlar piyoda yuradigan trotuarlar ta'mirlanmagan. Umuman eskirilyapti. Ko'pgina ko'chalarda svetoforlar yo'q. Musor masalasi, axlat masalasi qanaqa jiddiy. Boshqa shaharlarni gapirmasa ham bo'ladi. Shu fonida biz bir aqlli, eng aqlli shahar qurmoqchimiz. Biz bizga to'ng'izochoq bog' quramiz, o'sha dam olish bog'i qatag'onlar oldida. Alisher Navoiy bobomiz bilan bog'liq bo'lgan xotira majmuasi buzilmoqda. Milliy bog' emas va uni o'rnida yana bitta dam olish maskani paydo bo'lyapti. Delfinlar bilan birga. Delfinlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, suv yo'q mamlakatda. Ko'pgina viloyatlarda odamlar go'sht yemayapti oylab. To'g'risini aytish kerak, bu populizm emas. Gaz yo'q, svet yo'q. Mana qishda yana issiqlik masalasi keladi ko'pgina O'zbekiston hududlariga. Shuni fonida delfinlar kimga kerak? Bu haligi qadimgi Rim imperiyasida bepul non va bepul tomoshalaridir. Non yo'g'u tomosha yo tomosha bormi? O'sha imperatorlar butun xalqqa o'z xalqqa o'zini ko'rsatish uchun shunaqa. Bu hozir xuddi shunga o'xshayaptida. Men bir marta hazillashgan edim, agar Navoiy xot tirnib kelib qolsa, uni soqoli bor, uni sallasi bor, Afg'onistondan kelgan propiskasi nimasi deb chiqarib olishardi deb. Qanaqadir bo'l o'xshab qoldida shu hazillari. Bu hazil real Navoiyni o'chirib tashlash bo'lyaptida shaharda.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir fikrlari edi. Katta rahmat, Anvarjon.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling, xo'p.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.